Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Alhamisi, tarehe 5 Mei, mwaka 2022. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Vile vile tunasikika kupitia Radio Nuru FM ya Iringa na Chuchu Radio huko Zanzibar, Radio Baraka ya DRC, Radio RTGL ya Butembo huko DRC, Sayare Radio ya Eldoret na sasa Radio Bungoma nchini Kenya. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, wakurugenzi wakuu wa taasisi zinazopambana na rushwa kutoka nchi 18 za Afrika wanachama wa Jumuiya ya Madola wanakutana mjini Kigali. Swala la matumizi ya teknolojia katika utoaji huduma limetajwa kama suluhu kwa vitendo vya ulaji rushwa katika mataifa wanachama.
Katika taarifa nyingine ni kwamba waziri mkuu wa zamani nchini DRC Augustin Matata Ponyo anataka kuwania urais kwenye uchaguzi wa mwaka 2023 licha ya kukabiliwa na kesi mahakamani kuhusu tuhuma za ubadhirifu.
Chama letu limeitiwa NGC ilinichagua kwa kusema nikuwe kandida wa NGP.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomea habari za dunia.
Takriban wanajeshi 30 wa Burundi waliuawa na wengine 20 kujeruhiwa katika shambulizi la Jumanne lililofanywa na wanamgambo wa Al-Shabaab kwenye kambi ya Umoja wa Afrika iliyopo kusini mwa Somalia, kulingana na afisa wa Burundi. Afisa huyo ambaye aliomba kutotajwa jina lake kwa sababu haruhusiwi kuzungumza na vyombo vya habari, aliambia VOA idhaa ya Kisomali kwamba wanajeshi 10 walikufa papo hapo na wanajeshi wengine walifariki kutokana na majeraha. Alithibitisha kuwa wanajeshi wengine bado hawajapatikana. Al-Shabaab ilisema iliwaua wanajeshi 173 katika shambulizi kwenye kambi ya AU katika kijiji cha El Baraf kilichopo takriban kilomita 150 kaskazini mwa Mogadishu. Idadi ya vifo haijathibitishwa rasmi. Chanzo tofauti kiliambia VOA idhaa ya Kisomali kwamba wanajeshi 161 walikuwa kwenye kambi wakati wa shambulizi hilo. Afisa huyo wa Burundi alithibitisha idadi hiyo. Afisa wa Burundi aliambia idhaa ya Kisomali kwamba wanajeshi hao walikuwa na taarifa za ujasusi za Al-Shabaab walizozikusanya katika kijiji karibu na hapo kiasi cha saa 48 kabla shambulizi hilo. Alisema wanajeshi hao walijiandaa kujilinda wenyewe na walichimba mitaro. Waandishi wa habari katika nchi zote mbili za Sudan na Sudani Kusini wanasema vitisho, ukandamizwaji na ukamataji holela ni sehemu ya maisha ya kila siku na hivyo kupunguza uwezo wao wa kuupa habari umma. Sudan Kusini inashika nafasi ya 128 na Sudan inashika nafasi ya 151 kati ya nchi 180 katika orodha ya kila mwaka ya uhuru wa vyombo vya habari duniani iliyotolewa Jumanne na Reporters Without Borders, ikiendana na utambuzi wa kila mwaka wa Umoja wa Mataifa wa siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani. Kadri idadi inavyokuwa kubwa, ndivyo hali ya vyombo vya habari inavyozidi kuwa mbaya zaidi. Irene Aya wa Association for Media Development in South Sudan anasema udhibiti wa serikali katika nchi yake umeshamiri. Mwezi uliopita tulisajili nakala 4 zilizoondolewa kutoka kwenye magazeti, alisema. Kati ya Januari na mwezi Machi pekee, maafisa wa usalama waliondoa makala kadhaa kutoka kwa gazeti la Juba Monitor. Ana na Miriano, ambaye ni mhariri wa gazeti la kila siku la lugha ya Kiingereza, alikiambia kipindi cha South Sudan in Focus cha VOA. Waliondoa taarifa na tuliacha nafasi hiyo wazi. Wanasema kwa nini hatuwasikilizi? Kwa hivyo basi Machi 17 walisitisha gazeti hilo. Waziri mkuu wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambaye hivi sasa ni seneta, Augustin Matata Ponyo, ametangaza kuwania urais kwenye uchaguzi wa mwaka 2023 licha kukabiliwa na kesi mahakamani kuhusu tuhuma za ubadhirifu. Mwandishi wa VOA idhaa ya Kifaransa Edi Isango alizungumza na Matata Ponyo kutoka mjini Kinshasa.
Ndiyo, nimesema ya kweli, watu wa chama letu limeitiwa LGD, Leadership, Governance et Development, ilinichagua kwa kusema nikuwe kandida wa parti LGP. Machaguzi itafanyika ku 2023 na nilitika na nitakuwa kandida wa chama ku maelection 2023. Hiyo mambo yote ya kusema niko na matatizo na justice ni mambo ya uongo tu, uongo mtupu, kwani Cour Constitutionnelle imesema kama Bwana Matata hawezi tena kufuatiliwa. Bwana Matata anaweza kuwa akikuwa mtu mwenye ametembea vizuri, paske hana tena neno hata moja na justice.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Waasi wa Kiislamu wenye itikadi kali wamewaua takriban watu 7 katika shambulizi lililotokea katika jimbo la kaskazini mashariki la Borno nchini Nigeria. Walioshuhudia waliliambia shirika la habari la Associated Press siku ya Jumatano. Waasi hao walishambulia kijiji cha Kautukari katika eneo la Chibok huko Borno siku ya Jumanne jioni, wakazi walisema. Shambulizi hilo lilitokea wakati huo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akiwa katika jimbo hilo kukutana na manusura wa ghasia za wanajihadi. Eneo la Chibok liko umbali wa kilomita 115 kutoka Maiduguri, mji mkuu wa jimbo hilo, ambako Guterres alikutana na wanamgambo wa zamani waliorudishwa katika jamii na maelfu ya watu waliokoseshwa makazi kutokana na uasi huo. Walikuja kwa wingi wakiwa na nguvu nyingi zaidi na wakaidhibiti jumuiya, alisema Hassan Chibok, kiongozi wa jumuiya. Wanajeshi kutoka kambi ya kijeshi iliyo karibu walipelekwa kuzima shambulizi, lakini uharibifu tayari ulishafanyika, Chibok alisema, akiongeza kwamba idadi ya vifo ni hadi 10. Mkazi mwingine Yana Galang alisema takriban watu 7 waliuawa katika ghasia za hivi karibuni kabla ya jeshi la Nigeria kuingilia kati. Polisi wa Nigeria hawakujibu mara moja juu ya ombi la kuthibitishwa kwa mashambulizi hayo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken alipimwa Jumatano na alikutwa na maambukizi ya COVID-19 na atafanya kazi kwa njia ya mtandao, wizara ya mambo ya nje ilisema. Waziri amepata chanjo kamili pamoja na booster dhidi ya virusi na anazo dalili ndogo tu, wizara hiyo ilisema katika taarifa. Blinken hajamuona Rais Joe Biden ana kwa siku kadhaa, na hivyo Biden hachukuliwi mtu wa karibu katika suala hili, taarifa iliongeza. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Ned Price alisema kuwa Blinken hataweza kutoa tena hotuba iliyokuwa ikisubiriwa kwa muda mrefu kuhusu sera ya China ambayo ilipangwa Alhamis. Anatarajiwa kurejea kwenye jengo la wizara hiyo na kuanza tena ratiba yake kamili pamoja na safari haraka iwezekanavyo, ilieleza taarifa hiyo. Blinken alikuwa miongoni mwa wageni waliojazana katika hoteli ya Washington siku ya Jumamosi jioni kwa ajili ya chakula cha jioni cha kila mwaka cha chama cha waandishi wa habari cha White House. Trevor Noah, mchekeshaji ambaye alimtambulisha Biden, alitania kuhusu chakula hicho cha jioni kuwa ni tukio kubwa la kusambaza virusi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Mjini Kigali, tunasikika vyema kupitia 104.3 FM. Wakurugenzi wakuu wa taasisi zinazopambana na rushwa kutoka nchi 18 za Afrika wanachama wa Jumuiya ya Madola wanakutana mjini Kigali, Rwanda, mwezi mmoja kabla ya kufanyika kikao cha nchi wanachama wa jumuiya hiyo ya Madola. Swala la matumizi ya teknolojia katika utoaji huduma limetajwa kama suluhu kwa vitendo vya ulaji rushwa katika mataifa wanachama. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ametuandalia ripoti ifuatayo.
Kikao hiki kinachoendelea kwa muda wa siku nne kinanuia kuweka uwiano kwa mataifa ya Kiafrika wanachama wa Jumuiya ya Madola kukabiliana na tatizo la ulaji rushwa miongoni mwa nchi hizo. Akizungumza mapema kwenye kikao hicho, Waziri Mkuu wa Rwanda Dr. Edward Ngirente amesema ukosefu wa matumizi ya teknolojia katika sehemu zinazotoa huduma kwa wananchi umetoa mwanya kwa baadhi ya watu kutoa au kupokea rushwa, huku akibaini kwamba kuachana na tabia hiyo kunaweza kurahisisha mapambano yanayoendelea juu ya vita dhidi ya ulaji rushwa.
Several reports have indicated that global corruption...
Ripoti mbalimbali zinaonyesha kwamba kila mwaka dunia inapoteza maelfu ya mabilioni ya dola za Marekani kwa sababu ya rushwa. Hali hii husababisha athari kubwa kwa maisha ya wananchi wetu. Hili lina gharama kubwa na limedumaza maisha ya familia zetu. Rushwa hupooza huduma za kiuchumi na huzuia pia uwekezaji wa kigeni kwa sababu inaweka mazingira magumu kwa wawekezaji. Kila mwekezaji hupenda kuwekeza katika sehemu yenye mazingira rahisi ya biashara. Hawa ni watu ambao daima hawapendi kuwekeza kwenye mataifa yaliyojaa rushwa. Nadhani mataifa ya Kiafrika yaliyo kwenye Jumuiya ya Madola yanaweza kufanya kinyume na tabia hii na kushirikiana katika mpambano dhidi ya rushwa. Mmoja wa wananchi wanaofuatilia kikao hiki anasema kwamba rushwa ipo ingawa mataifa yanatofautiana katika viwango vya mapambano, huko akishauri kipi kifanyike.
Mimi nadhani rushwa ipo katika serikali zote, ila labda kinachotofautiana ni viwango vya rushwa kutokana na nchi moja kwenda nchi nyingine. Sasa kwa mimi ninavyodhani, ili serikali iweze kuidhibiti rushwa au kuzuia kabisa rushwa isitolewa au kupokelewa, inabidi kuwepo na uhamasishaji kwa wananchi.
Katibu mkuu wa Jumuiya ya Madola Patricia Scotland, ambaye anahudhuria kikao hiki katika jitihada za kukagua hatua za mwisho kuelekea kikao cha wakuu wa mataifa ya Jumuiya ya Madola, amesema kwamba tatizo la ulaji rushwa sasa limegeuka kuwa dona ndugu lisilopona ambalo limeendelea kuwa uchumi wa mataifa mengi, huku akitoa mfano kwa kiwango cha hasara iliyotokana na ulaji rushwa kwa miaka mingi iliyopita.
For anti-corruption efforts to be the best,
ili mikakati ya kupambana na rushwa ifanikiwe, inatupasa kufanya kazi pamoja kupitia miungano kama huu wa mataifa ya Jumuiya ya Madola. Na hapa ndipo tunapata nafasi ya kujifunza kutoka kwetu sote kama mataifa wanachama. Hii ni moja ya mada ambayo itatawala kikao chetu cha Kigali kwenye mkutano ambao unatarajiwa na wakuu wa mataifa ya Jumuiya ya Madola. Takwimu zilizotolewa kwenye kikao hiki zimeonyesha kwamba mataifa ya Kiafrika hasa kusini mwa jangwa la Sahara yamepoteza hadi kiasi cha dola za Marekani bilioni 2000 ndani ya kipindi cha zaidi ya miongo minne iliyopita. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mkamili Kibayasi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Utawala wa Biden umeanza kuwafukuza wa Cuba na wa Nicaragua kwenda Mexico chini ya mamlaka yanayohusiana na janga, na kuwanyima wahamiaji nafasi ya kuomba hifadhi, hupanua matumizi ya kanuni hiyo, hata kama inasema wazi wazi imekuwa ikijaribu kuiondoa, maafisa walisema Jumatano. Marekani ilifikia makubaliano na Mexico wafukuza hadi wa Cuba 100 na wa Nicaragua 20 kwa siku kutoka maeneo matatu: San Diego, El Paso huko Texas na Rio Grande Valley huko Texas, kulingana na afisa wa Marekani mwenye kufahamu jitihada hizo. Ufukuzaji huo ulianza April 27 na utakamilika May 22, afisa huyo aliliambia shirika la habari la Associated Press kwa sharti la kutotajwa jina kwa sababu makubaliano hayo hayajawekwa wazi. Yanatekelezwa chini ya kipengele kijulikanacho Title 42, sheria ya afya ya umma, ambayo imetumika kuwafukuza wahamiaji kwa misingi ya kuzuia kuenea kwa COVID-19. Kipengele cha Title 42 kinatarajiwa kuisha muda wake May 23, vinginevyo jaji aingilia kati. Mwanachama wa wanamgambo wa mrengo mkali wa kulia wa Oath Keepers siku ya Jumatano alikiri kushiriki katika njama za uchochezi wakati wa shambulizi la mwaka jana kwenye jengo la bunge la Marekani, ikiwa ni ushindi wa karibuni katika mifululizo ya kesi zinazoendelea katika mahakama. William Todd Wilson wa jimbo la North Carolina alikiri mashtaka wakati mahakama ya serikali kuu ikisoma shtaka lake mjini Washington. Alikuwa mshtakiwa wa tatu wa Oath Keepers kukiri mashtaka ya kula njama ya uchochezi na kuingilia mashtaka. Washtakiwa wengine kadhaa bado wako kwenye safu ya kusomewa mashtaka baadaye mwaka huu, akiwemo Stuart Rhodes, mwanzilishi wa Oath Keepers. Mashtaka dhidi ya Rhodes na wengine ambayo hayajafunguliwa kuhusu tukio la Januari ndiyo kesi pekee ya uhalifu inayowashtaki washiriki katika shambulizi la Januari 6 mwaka 2021 la kushiriki katika njama uchochezi iliyofafanuliwa kama kujaribu kupindua, kuiweka chini au kuharibu kwa kutumia nguvu serikali ya Marekani. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Katika ripoti nyingine ni kwamba viongozi wa Kenya wanawapa mafunzo wafanyakazi wa nyumbani waliokubali ajira huko Mashariki ya Kati kuhusu haki zao baada ya miaka kadhaa ya ripoti za vitendo vya unyanyasaji dhidi yao, ikiwa ni pamoja na kupigwa, kubakwa na kuuawa. Viongozi wa Kenya wanasema kumeripotiwa visa 23 vya mauaji tangu mwezi Novemba mwaka jana, visa vingi vikiwa vimetokea nchini Saudi Arabia. Victoria Amonga, mwandishi wa VOA mjini Nairobi, ametuletea ripoti hii ambayo inasomwa hapa na Patrick Nduimana.
Ni mwaka mmoja sasa tangu Bernard Njenga alipopata taarifa kwamba mke wake Esther Tuku alifariki nchini Saudi Arabia, ambako alikuwa mfanyakazi wa nyumbani kwa miaka mitatu. Viongozi wa Saudi Arabia waliripoti kwamba mke wake alijiua nyumbani kwa mwajiri wake, Njenga amesema, lakini naamini mama huyo wa watoto wanne aliuawa.
Mwili wake ikuwa naniniza kujinyonga, maana mtu wa kujinyonga huwa nakazwa kwa shingo kabisa. Shida ni kwamba hiyo mwili ni kama ilifufuliwa, kwa sababu hata ilikuwa chafu, melo ni chafu yote. Na unapata kama kuna kisu ilikuwa imemdunga katika left. So hiyo ilikuwa mambo na kujinyonga.
Viongozi wa Kenya wanasema tangu mwezi Novemba wafanyakazi 23 walifariki wakiwa wanafanya kazi huko Mashariki ya Kati. Vifo vingi vilitokea Saudi Arabia, kwa mujibu wa maafisa wa Wizara ya Kazi. Viongozi wa Saudi Arabia waliripoti kwamba vifo vyote hivyo 23 vilisababishwa na mshtuko wa moyo. Mwezi Aprili mwaka 2020, shirika la kutetea haki za binadamu Amnesty International liliripoti kwamba Wakenya wanaofanya kazi ya nyumbani huko Mashariki ya Kati wamelalamika mara nyingi kuhusu kutolipwa mshahara, kufanyishwa kazi za nguvu, kupigwa, kubakwa na mazingira hatarishi ya kazi. Sasa Kenya inatoa mafunzo ya usalama kwa wafanyakazi wa nyumbani wanaokubali ajira ng'ambo. Edith Mrogo ni mkurugenzi katika taasisi ya Afrika Mashariki inayosimamia huduma za nyumbani mjini Nairobi.
When you don't train them, then basically you are exposing them to exploitation and abuse. Part of the training also includes labor.
Usipowafundisha kimsingi, unawaweka kwenye hali ya kuteswa na kunyanyaswa sana. Sehemu ya mafunzo inajumuisha pia ufahamu wa haki za wafanyakazi. Wanapaswa kujua jinsi ya kujadiliana na kuzungumza na waajiri wao kuhusu sheria pamoja na masharti ya ajira yanayoheshimu haki zao.
Hawa ni miongoni mwa Wakenya 30,000 waliohamia Mashariki ya Kati kutafuta kazi kila mwaka. Waziri wa kazi wa Kenya Simon Chelugui anasema wanafanya kazi na maafisa wa Saudi Arabia kurekebisha sheria za kazi.
We would want in case we would want them to also upskill their laws to protect workers and employer equally, not to discriminate and have the attitude of...
Tungetaka wao pia waboreshe sheria zao kulinda wafanyakazi na waajiri kwa usawa, sio kuwabagua na kuwa na mtazamo kwamba mwajiri ana haki kila mara. Jambo la pili ni malipo yanayostahili na yanayolingana na kazi.
VOA iliwasiliana na ubalozi wa Saudi Arabia mjini Nairobi ili kupata maoni yake kuhusu madai ya unyanyasaji na vifo vya wafanyakazi wa Kenya. Katika jibu la barua pepe, ubalozi ulisema ufalme wa Saudi Arabia hauungi kamwe mkono mtu yoyote kutotendewa haki na kusema Riyadh inafanya kazi na Nairobi kulinda raia wa Kenya dhidi ya kosa lolote. Hata hivyo, maafisa wanasema huku takriban vijana milioni 2 wakihitimu masomo kila mwaka kulingana takwimu za kitaifa na kukiwa ajira mpya 800,000 pekee, wa Kenya wataendelea kwenda ngambo kutafuta kazi. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari, Umoja wa Mataifa unasema matarajio ya Afrika yatatizamwa kwa uwezo wa Nigeria kwa jinsi itakavyosimamia haki za raia wa bara hilo ili kupata maendeleo. Hayo alisemwa na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, ambaye ameitembelea Nigeria na kufanya mazungumzo na rais wa nchi hiyo Muhammadu Buhari. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe ana ripoti zaidi.
Viongozi hao wawili walizungumzia masuala mbalimbali, miongoni mwao ni hali ya ukosefu wa usalama, mapambano na magaidi, njaa na matatizo mengi yanayoikabili nchi. Katika mazungumzo na waandishi wa habari baada ya mkutano wao, Rais Buhari alisema ziara ya Guterres kwa Nigeria ni ishara kubwa ya kuwa jumuiya ya kimataifa inajiunga na Nigeria katika mapambano yake na magaidi na shida mbalimbali zinazotokana na vitendo vya magaidi, haswa masuala ya wale waliokoseshwa makazi.
There can be no better assurance that the world is with us as we confront extremist terrorist organizations, hunger, and the enormous problems of dealing with millions of displaced people than this important visit.
Kuhusu matarajio ya jumuiya ya kimataifa kutoka kwa Nigeria, Guterres anasema Nigeria ni rafiki mkubwa wa mataifa ya dunia kupitia michango yake kwa ulinzi na usalama kote ulimwenguni, utekelezaji wa sera mbalimbali za kimataifa kwa usalama wa kibinadamu na kusaidia Umoja wa Mataifa kufanikisha mlango yake.
Nigeria is a pillar of continental and global cooperation and a steadfast part of the United Nations. From its vital support for peacekeeping to its leadership in fighting for fairness for developing countries, Nigeria is a country where Africa's promise and potential can come to vivid life.
Kabla ya mkutano na Rais Buhari mjini Abuja, Katibu Mkuu Guterres alitembelea baadhi ya familia katika kambi za watu waliokosesha makazi, ambapo pia aliwaona baadhi ya magaidi ambao walijisalimisha kwa jeshi la usalama na kuahidi kwamba atasaidia kutafuta wawekezaji wa kimataifa kusaidia katika hatua za kuijenga Borno upya. Kabla ya kuondoka Abuja, aliweka shada la maua kwa heshima ya watu 26 waliopoteza maisha katika shambulio la bombo la kujitoa mhanga kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini Abuja mwezi wa Agosti mwaka 2011. Kutoka Abuja, jina langu ni Collins Atohengwe kwa Sauti ya Amerika, Washington.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, pata muktasari wa habari za dunia na Mkamiti Kibayasi.
Takriban wanajeshi 30 wa Burundi waliuawa na wengine 20 kujeruhiwa katika shambulizi la Jumanne lililofanywa na wanamgambo wa Al-Shabaab kwenye kambi ya Umoja wa Afrika iliyopo kusini mwa Somalia, kulingana na afisa wa Burundi. Waandishi wa habari katika nchi zote mbili za Sudan na Sudani Kusini wanasema vitisho, ukandamizwaji na ukamataji holela ni sehemu ya maisha kila siku na hivyo kupunguza uwezo wao wa kuupa habari umma. Waziri mkuu wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambaye hivi sasa ni senator Augustin Matata Ponyo, ametangaza kuwania urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2023 licha ya kukabiliwa na kesi mahakamani kuhusu tuhuma za ubadhirifu. Waasi wa Kiislamu wenye itikadi kali wamewaua takriban watu 7 katika shambulizi lililotokea katika jimbo la kaskazini mashariki la Bono nchini Nigeria. Walioshuhudia waliliambia shirika la habari la Associated Press siku ya Jumatano. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken alipimwa Jumatano na alikutwa na maambukizi ya COVID-19 na atafanya kazi kwa njia ya mtandao, wizara ya mambo ya nje ilieleza katika taarifa yake. Utawala wa Biden umeanza kuwafukuza wa Cuba na wa Nicaragua kwenda Mexico chini ya mamlaka yanayohusiana na janga, na kuwanyima wahamiaji nafasi ya kuomba hifadhi, kupanua matumizi ya kanuni hiyo hata kama inasema waziwazi imekuwa ikijaribu kuiondoa, maafisa walisema siku ya Jumatano.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Muridhi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana. Hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Tathmini ya mwaka ya hali ya tishio iliyotolewa hivi karibuni na Jumuiya ya Ujasusi ya Marekani inatabiri kwamba Irani itasalia kuwa tishio la kikanda na kuendelea kuwa na ushawishi mbaya zaidi. Ripoti hiyo inaeleza kuwa wafanyakazi, washirika na maslahi ya Marekani yako hatarini kutokana na uungwaji mkono wa utawala wa Iran kwa washirika wa kigaidi na utawala mbovu wa Syria, na pia kutokana na kuongezeka kwa azma ya Iran kushiriki katika mashambulizi ya kivamizi ya mtandaoni. Vilevile, Iran inaendelea kufanyia kazi mpango wake wa makombora ya masafa marefu na imeanzisha tena shughuli za nyuklia, na hivyo kukiuka makubaliano ya nyuklia ya Jumuiya ya Kimataifa. Marekani ilijiondoa katika makubaliano hayo yanayojulikana kama mpango kamili wa utekelezaji wa pamoja au JCPOA mnamo mwaka wa 2018 chini ya utawala uliopita. Kwa mwaka mmoja sasa, Marekani imekuwa katika mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja na Iran kuhusu kurejea kwa pande zote katika utekelezaji kamili wa JCPOA. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani Ned Price alisema, kila changamoto tunayokabiliana nayo na tungekabiliana nayo kutoka kwa Iran, iwe hiyo ya uungwaji mkono wake kwa washirika, uungwaji mkono wake kwa makundi ya kigaidi, mpango wake wa makombora ya masafa marefu, itakuwa ni vigumu zaidi kukabiliana nayo ikiwa Iran itakuwa ni mmiliki wa silaha za nyuklia. Jambo la kwanza tunalotaka kufanya ni kuondoa kabisa mpango wa nyuklia wa Iran ili kuondoa changamoto hiyo mezani. Kumekuwa na mafanikio makubwa katika mazungumzo ya nyuklia, lakini yamesimama katika wiki za hivi karibuni kutokana na masuala kadhaa ambayo hayajatatuliwa bado, Price alisema katika mkutano na waandishi wa habari. Alisema kwamba Marekani iko tayari kurejelea tena utekelezaji kamili wa JCPOA. Pia tumejiandaa kwa juhudi pana za kidiplomasia kutatua masuala nje ya JCPOA, alisema. Ikiwa wa Iran hawataki kutumia mazungumzo haya kutatua masuala mengine ya pande zote mbili, basi tuna imani tunaweza kufikia makubaliano haraka sana kuhusu JCPOA na kuanza kutekeleza tena mapatano hayo yenyewe. Ni Iran inayohitaji kufanya uamuzi huo, aliongeza Price. Msemaji huyo wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani alisema kwamba Marekani imejiandaa kwa uwezekano wa kurejea kwa pande zote katika kufuata makubaliano ya JCPOA, na hata pia na uwezekano wa kutorejea kwa pande hizo, lakini tungependa kuona pande zote zikirejelea makubaliano hayo, aliongeza Price. Tunataka kuona JCPOA ikiweka mikakati inayoweza kuthibitishwa na ya kudumu kwa mpango wa nyuklia wa Iran. Kuhusu kama hilo litafanyika au la, hatua zitakazochukuliwa na Iran ndizo zitakazoamua, alisema Ned Price. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.